слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нас на прямому зв'язку зараз, просто зараз вже є експерт із кібербезпеки Віталій Якушев. Пане Віталію, вас як фахівця, а в тому числі із цих всіх дивовижних технологій і в тому числі із безпеки від іноді цих технологій, хочу запитати про те, як ця система має працювати, якщо на пальцях пояснити. Навіть маючи смартфони, так, от пан міністр сказав, що людям, які не мають з різних причин смартфонів, до них телефонуватимуть і питатимуть, як вони почуваються і як їхні справи. А от як загалом цей додаток працює і працюватиме?
Дивіться, скажімо так, наш смартфон, який в нас є, я трохи, як завжди кажу, піднімаю градус параної, коли розповідаю, але це необхідно зробити, щоб ви розуміли, чому саме ми так про це розповідаємо. По-перше, ваш смартфон – це є ваш мобільний шпигун у вашому кармані. Тобто і смартфон слідкує за нами за допомогою декілька таких рівнів. Перший рівень – це рівень мобільного оператора. Тобто навіть якщо у вас не смартфон, а звичайний мобільний телефон, то мобільний оператор знає всі ваші переміщення в великих містах з точністю там, до декілька десятків метрів. Тому що це дозволяє зробити мобільна мережа. Це перше. Ну, я не кажу, що він знає, куди ви телефонуєте, кому, які смс пишете, на які сайти заходите, і таке інше. Це за замовчуванням. Далі в мене є рівень слідкування, рівень операційної системи. Якщо у вас Android, це розробник Google, якщо Apple, то якщо iOS і iPhone, то розробник Apple. Далі операційна система про вас теж дуже багато знає. Знає ту ж інформацію, що мобільний оператор, тому що вона має доступ до цього модему, да, мобільного модему, і має інформацію про те, що ви робите на телефоні, включаючи ваше місцеположення і всю іншу інформацію, яка тільки можлива. З яким додатком працюєте, що в ньому робите, скільки часу, так далі, і так далі. Там, з ким спілкуєтесь, навіть якщо ви контакти там цим додатком і системі вивантажуєте. І третій рівень – це рівень додатків мобільних. Тобто ще встановлюючи якісь додатки, додатково можливо отримати якусь інформацію, але менше, ніж операційна система, менше, ніж Google або Apple будуть знати виробник додатку, але також багато інформації. Це залежить від прав, яких вона дасте цьому додатку. У випадку дії, дія цього додатку, який буде контролювати обсервацію, ви даєте музики права, і тобто теоретично, які можливості на вашому телефоні. Ваше місцеположення, тобто він збирає всю інформацію, де ви знаходитесь, з дуже високою точністю, тому що не тільки з мобільної мережі збирає інформацію, а й з GPS-координати. По-друге, камеру, тому що ви фотографуєте себе, робите селфі, коли вам там кажуть, тобто доступ до камери і доступ до фотографій в тому числі. Тобто додаток теоретично може отримати доступ до всіх ваших фотографій і до камери будь-який час. Тобто це необхідно пам'ятати. Ну і іншу інформацію, яку він буде запитувати, також цей додаток може отримувати з вашого смартфону. Неважливо, це Android або Apple, iOS.
Чи можна якось оминути, або ж, ну, я не знаю, перебуваючи умовно в точці А, зробити так, щоб смартфон показав, що ви у точці Б? Чи для цього треба дуже багато танців із бубнами, і воно того не вартує?
Скажімо, є такі атаки, які підмінюють GPS-координати, але вони обманюють навпаки. Тобто, якщо координата приходить на телефон там X, а ми її на льоту змінюємо на Y, там, і кажемо, що ми там не в Києві, а десь там у Китаї. Тобто такий варіант можливий. В іншому варіанті можливо додатку віддати неточну GPS-координату з операційної системи, але це дуже глибоке втручання в систему. В Apple це взагалі неможливо. Можливо, але якщо jailbreak зробити, це важче зробити. В Android трохи легше, тому що там можна отримати максимальний адміністративний доступ, доступ до системи, і це теоретично зробити. Але на практиці це будуть робити, якщо будуть робити, то одиниці, такої, знаєте, такі хакери, які вже кіберанархісти, так називаємо їх.
Чи є цей додаток, з точки зору, можливо, захисту там прав людини, і в тому числі цифрових, чи є він більш Ой, як це коректно сформулювати, щоб не образились ні з одного боку, ні з іншого. Чи є він більш небезпечним, ніж будь-який інший додаток, так, який ми завантажуємо не у зв'язку із коронавірусом зараз і цією ізоляцією, а просто так собі там із завантажуємо на свої смартфони, які так само там просять доступ до наших фотографій, геолокації, камери, звуку і всього на світі. Чи цей додаток, ну, за параметрами і за тим, що він робить, як він стежить за нами, він, ну, на рівні, а може навіть нижчий за звичайний, як нам здається, звичайний Google, який акаунт, у якому у нас активований, є на смартфоні, наприклад?
Питання таке дуже чутливе, тому що я не можу сказати 100% інформацію про цей додаток, тому що, щоб сказати цю інформацію, мені необхідно його дослідити і не тільки як користувач, а з точки боку розробника, тобто отримати доступ до його вихідного коду, що мені не дадуть робити, тому що це секретна інформація. На жаль, в нашій країні чомусь. Ось. А якщо казати взагалі про ось цю отримання цієї інформації, я хочу сказати, щоб трохи понизити цей градус емоційності, так, і зради в цьому додатку, тому що абсолютна безпека або взагалі безпека без деяких обмежень прав або свобод людини неможлива, на жаль. Тобто, якщо ви хочете отримати більш безпеки, необхідно себе в чомусь обмежувати. Неможлива кібербезпека, звичайна безпека, національна безпека. І тому дійсно, коли ми, така в нас ситуація, то якісь права обмежуються, щоб додержатися безпеки. Але тут необхідно пам'ятати, що є таке, що такий тезис, як довіра. Довіра до тих, кому ви ці дані віддаєте. В даному випадку ми віддаємо дані нашій владі, нашій країні. І чи впевнені ми, що ця країна захистить мої дані? Наприклад, я впевнений, що Google захищає мої дані. Так, він їх продає, анонімно там продає, але він захищає, тому що в нього великий штраф, якщо буде витік даних, і він виплатить цей штраф, і репутаційні ризики. У нашій країні, на жаль, на даний момент немає такої відповідальності. Тому ось головна проблема того, що ці дані мусять використовуватися потім проти нас, або зараз проти нас. То ось це, немає довіри до влади, що вона буде використовувати ці дані, щоб нас захистити, а не щоб потім використовувати їх проти нас. І ось в цьому необхідно працювати нашій владі, щоб довести народу, що вони варті тої довіри, яку вони транслюють.
І на завершення, можливо, таке узагальнююче запитання, воно не стосується конкретно цього додатку, і ми подивимося, як це працюватиме загалом в Україні. Але що стосується кібербезпеки загалом от в цей карантинний період, я думаю, це окрема тема до розмови, ми обов'язково більше про це поговоримо. Але чи можна вже спостерігати якісь тенденції, якісь окремі випадки, які перетворились на систему, або ж навпаки, можливо, певні системи зруйнувалися, перетворилися в щось інше, еволюціонували в щось інше. У зв'язку з тим, що велика кількість сидить людей зараз в домашнім, в ізоляції вдома, так, на карантині, можливо, вочевидь, збільшилася кількість часу, який людина проводить в віртуальних світах. Тобто, чи створило це якісь нові прецеденти? Чи є тут матеріал так само не лише для дослідження аналізу, але яким можна поділитися з нашими слухачами?
Так, звичайно. Дивіться, шахраї у віртуальному світі, вони в реальному світі користуються якимось діями людини, які є нелогічні. А нелогічні вони є у випадках або стресової ситуації, або якогось емоційного накалу якогось, або страху. І коли зараз там вся планета, вона в такому стресі перебуває, в страху, там всі дуже бояться, в цьому випадку вони роблять нелогічні або критично не обмислюють деякі свої дії, які вони роблять. І цим користуються шахраї. Тобто вони зараз в декілька тисяч разів збільшуються атаки соціальної інженерії. Тобто коли обманюють людей, використовуючи технології. Там, телефонують з банку, відправляють підробне повідомлення електронної пошти або в месенджер, в якому просять там якусь інформацію чутливу, там банківські картки, там сказати там з пін-кодами, там паролі, логіни, ще якусь інформацію. Тобто це перший напрям. Збільшилася ця кількість атак дуже суттєва. Там 16% було зафіксовано в перші два тижні, коли в другій половині лютого. Потім, коли люди працюють віддалено, то їх IT-фахівці, які захищали їх всередині компанії, корпоративної мережі, зараз не можуть захищати їх вдома з тим же рівнем безпеки. Тому що працюють вдома, домашні Wi-Fi роутери, які не оновлюються, слабкі паролі, там, незахищені. В цьому випадку додаткові ризики навіть для корпоративної інформації з'явилися, якщо так.
Тобто, ну, очевидь, тут є тема до розмови. Я вам дякую, що вийшли до нас на зв'язок. Віталій Якушев, експерт із кібербезпеки, був з нами на прямому телефонному зв'язку.
Драйв-тайм.
Адвокатка і правозахисниця Олена Карнаух-Голодняк уже з нами є зараз на зв'язку. Пані Олено, добрий вечір.
Вітаю, студія.
Ми не будемо говорити про вчорашній випадок цей в гідропарку, кажуть, так, ну, в Дніпрі. Угу. Хоча це теж, до речі, це кейс цікавий, напевно, і для адвокатів великою мірою в цій ситуації. Сьогодні з'явилася інформація про додаток, мобільний додаток, з допомогою якого в Міністерство цифрової трансформації повідомило про нього так, з допомогою якого можна буде відстежувати, чи дотримуються певних зобов'язань самоізоляції, карантину громадяни, які або в яких є підозра, або яких підтверджений COVID-19. Якщо ми це переводимо в контекст прав людини і власне, зазіханням на права людини, і це тема, яка на сьогодні виникла не з цим додатком, але в тому числі, на що тут слід звернути увагу, і чи можна, наприклад, чи має людина підстави за законом юридичні відмовитися від такого, як вона може вважати стеження за собою?
Ну, давайте спочатку трошки відмежуємо те, що є у нас в реальності. Особливо, наприклад, ситуація, яка склалася в гідропарку, вона ілюструє, що у нас в реальності ми маємо, які людина може отримати часові обмеження, вона витратить час на спілкування з правоохоронцями, необхідність відвідування суду, доведення своєї позиції, невідомо якого отримання рішення. І відокремити від цього те, що, в принципі, в теорії обмеження прав людини має бути обґрунтованим. На сьогоднішній день ми всі зрозуміло бачимо, що це обмеження прав людини. Конституція передбачає, що обмеження прав людини, і це, мабуть, знають уже всі, хто користувачі Фейсбуку і телеглядачі, що у разі введення надзвичайного стану або військового стану можуть обмежуватись права людини. Начебто можна уявити, що, можливо, існують підстави обмежувати певні права людини, однак чи співрозмірно це обмеження з тими засобами, з тими цілями, які ставить перед собою законодавець, і в цьому випадку не тільки законодавець, а й Кабінет міністрів, який фактично не законом, а постановою обмежив права людини. І отут дуже велике питання, чи співрозмірні ці заходи, особливо в частині відвідування парків, відвідування вулиці особами за 60 років, і дуже особливо щодо необхідності надавати дозвіл на стеження за собою. Знаєте, ми так потрошечку можемо скатитися до тотального стеження, начебто у зв'язку з мовчазною згодою суспільства. І ось тут уже у правозахисників викликають дуже серйозні побоювання, наміри впровадити можливість стеження через мобільні додатки. А немає можливості виключити, що це не буде використано проти особи, не тільки з метою встановлення, де вона перебуває під час карантину, а й в подальшому.
А й після карантину, так?
Звичайно.
Ну, власне, йшлося, агентство «Інтерфакс» поширювало раніше новину про те, що невикористання мобільного застосунку для контролю режиму обсервації та самоізоляції обкладатиметься штрафами. Зокрема, посилалося агентство на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Про це пише «Українська правда», що правда з позначенням таким зірочками. Зараз в цю хвилину я не можу достовірність перевірити чи спростувати цієї думки, але навіть якщо це і не зовсім правда, думки про штраф і інформація про штрафи, вона не є чимось новим в останні тижні, так? За порушення певних правил.
Ну, думки про штрафи, знаєте, коли є розуміння того, що ти робиш щось погане, і ти за це можеш відповідати, це нормальна річ. Коли влада вимагає і хоче зобов'язати сплачувати штрафи за те, що людина не встановила якийсь додаток, оскільки не хоче повідомляти в такій формі інформацію про своє місце перебування, оскільки, ну, що й робити після карантину. Видалення додатку не всіх, скажімо так, заспокоїть щодо неможливості стеження. Плюс, чи давайте так от подумаємо, чи достатня це міра для того, щоб визначити, що людина перебуває в будинку, а не, наприклад, залишила телефон і пішла собі гуляти. Ну, це ж елементарно було б, ось це логічне уявлення. Тобто, якщо це особа, яка підозрюється у злочині, то це має бути електронний браслет. А якщо особа, яка є в карантині, то має бути встановлений додаток, штрафувати ми будемо за невстановлення додатку. А встановлення додатку – це вже такі, знаєте, зрушення в свідомості людей до дозволу на те, щоб дозволяти відслідковувати своє місце перебування і в подальшому також дозволяти обмежувати свої права. Ну, як, знаєте, з точки зору українців, які, в принципі, свободу свою і можливість використовувати права людини, надані і міжнародними договорами, і Конституцією України. Якщо українців відбирати вже такі примітивні, елементарні свободи, то, причому начебто за згодою осіб, то потім буде набагато гірше. Як ми бачимо, все гірше і гірше стає.
Ну, подивимось, чи будуть якісь прецеденти, зокрема, в цьому контексті. Дякую вам, що вийшли до нас на зв'язок. Адвокатка та правозахисниця Олена Карнаух-Голодняк була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.